Þar var aldan óma þrótin, út við kalda humra lá. Hlóð sig valda sagður flotin, seglum tjálda haukum á. Tók að blása í lúðra lið, langir ásar jöku klið, stökkullu bása stundi við, stafnar ása saman kið. Tók að blása í lúðra lið, langir ásar jöku klið, stökkullu bása stundi við, stafnar ása saman kýr. Og ég hef náð það með enda.
Já.
Endanum heldur betur sko, það var fulla að það. Þá kemur næst stuttur háttur sem nefnist afhending. Nú er ég búinn að nöldra rýmur nokkrum sinnum, registrið hér ritað finnum. Að bragða elve, bragð ég gjörð í basli letra, átta þá og þryggja vetra. Ég tók þarna tvær bara. Sittu heil með háa faldin hvítra fanna, vor á ljósum völl og haga, vatna hljóð og langa daga. Nú kemst ekki nóttin lengra en neðst í dalinn, meðan blessuð sumarsólinn sveigir fyrir norðurpólinn. Næsti háttur nefnist nýhenda og hátturinn er fundinn af Sigurði Breiðfjörð, samanber þessa vísu. Því ég sjálfur þann til bjó, þennan kenna engi slægin. Ný hendu má nefna þó, nokkuð þokka lega bræin. Svo ætla ég að hafa annað lag sem einnig er við ný hendu. Vísan er úr númarímum. Minnumst nú á massa lands, menn sem von á stríði eiga. Eftir sögu sendi manns, sig til varnar búa mega.